pasin semaine la cefa statistica officio presentis raporton cun donitajoi pri la supera educado en la studenta iaro 2023-2024. En citiu periodo in Pollando funcciis 354 altlerneioi. Lau donitajoi de 342 el ili en la lasta academia iaro in Pollando studis 1.245.000 studentoi, inter ciui estis 107.000 exterlandanoi. Temis pri 21.500 plitageiunuloi ol el la antaua studenta iaro. Plimulto, char 790,4 mil personoi studis firm loke kai 454,7 mil exter CST. La plej ofte elektitaj studdirektoj ligiĝis kun merkatagado, administracio kaj juro. Plimulto de eksterlandanoj devenis el la eŭropaj landoj, inter kiuj preman plimulton konsistigis ukrainanoj, pli ol 43%. Sekvis laŭnombre studentoj el Belorusio kaj Turkio. La ĉefa statistika oficejo informis ankaŭ pri diplomitoj de la studenta jaro 2022-2023. Inter 292,1 mil personoj eĉ 62,6% konsistigis virinoj. Pli ol 87% de eksterlandanoj diplomitiĝis pri merkatagado, administracio kaj juro.